Pas tragjedisë përjetuar dje në Bagdad, ku atentati dyfisht në zonën e Gjelbërt të kryeqytetit shkaktoi 160 viktime, rreth 500 plagosur, sot në Irak ishte ditë zie. Paradite u kremtuan funeralet e viktimave, ku u hodhën parudha kundër kryeministrit Nuri al-Maliki, të cilit të popullsia i kërkon më tepër siguri. Nga ana e tij, prezidenti irakian Jalal Talabani thirri sot një mbledhje pikërisht mbi temën e sigurisë. Mbi gjendjen në vendin e Gjirit Persik të dëgjojmë të dërguarin e veçantë të gazetës italiane Sole 24 Ore, Alberto Negri.
Ky episod i përgjakshëm nënvizon këtë situatë. Iraku mund të jetë çdo gjë, por jo problemi zgjidhur e vendi qëndrueshëm. Sigurisht e kemi kthyer kokën nga ndonjë vend tjetër, nga Afganistani, Irani, por Iraku mbetet akoma problem për vetveten e për krejt bashkësinë ndërkombëtare. Megjithse në terren ndodhen akoma 120.000 ushtar amerikan, pjesa më e madhe u tërhoq në qershor nga qytetet. Kjo gjendje, pra ajo e një shteti që vazhdon të përçahet nga ndarje etnike e sektare, nuk ka të bëjë vetëm me Irakun, por edhe me shumë vende të zonës, nga Libani te Jemeni. Edhe ky i shkatruar nga një lloj lufte civile që mund të bëhet problem në të ardhmen edhe për vende shumë etnike si Irani. Prandaj problemi i botës arabe e myslimane, që akoma nuk ka gjetur qëndrueshmërinë dhe strukturën e vet shtetërore, shtrihet deri në Afganistan.